I-am simțit că eu pot să fac tot ce vreau eu și totul depinde de mine. Și pot să obții tot ce vrei în SUA. Eu așa am avut o impresie, dacă lucrezi din greu și dacă știi ce vrei, poți să obții. Asta și e visul american. Eu eram foarte
independent. La primul său loc de muncă pe care Aurica Balmuș l-a avut în Statele Unite ale Americii după absolvirea facultății, a avut ocazia să cunoască bucătăria politicii americane. Atunci a fost surprinsă să descopere cum poate fi președintele George Bush Jr. în afara camerelor de luat vedere, sau cum politicienii republicani construiau strategia pentru câștigarea alegerilor din 2024 încă de acum 20 de ani. Ea, spre deosebire de majoritatea colegilor ei de facultate de la începutul anilor 2000, nu avea în plan să emigreze. Pe atunci era studentă la psihologie la Universitatea de Stat din Moldova. Dar după ce a fost într-un an de schimb la o universitate din Kansas, din Statele Unite ale Americii, i-a plăcut atât de mult încât a decis că trebuie să revină. În mod special i-a plăcut foarte mult Washingtonul, pe care îl vizitase de două ori în timpul programului de schimb și și-a pus în gând că într-o zi va locui aici. De altfel, toate deciziile de a se stabili într-un oraș sau altul, Aurica le-a luat instinctiv. După 20 de ani de stat în SUA și vreo 15 de locuit în Washington, a simțit că vrea să stea la Paris, unde s-a și mutat, continuând să lucreze pentru biroul din Washington al Băncii Mondiale. La Banca Mondială a ajuns acum 10 ani, tot pentru că a simțit că are nevoie de o schimbare. Atunci, a lăsat un job stabil unde lucra de 8 ani pentru un contract temporar de doar 50 de zile la Banca Mondială. Dacă ești cumva într-un moment în viață când simți că ai vrea să faci o schimbare, dar nu te poți hotărî, îți recomand în mod special să asculți acest episod. Aurica Balmuș are genul de parcurs în viață care îți arată de ce merită să-ți asumi riscuri chiar și atunci când toată lumea crede că e o nebunie.
Prima dată singură pe bicicletă, într-o țară străină, unde eu nu vorbesc limba, unde nu știu nimic, am doar un GPS care mi-arată unde eu să merg. Și trebuia să merg...
Despre cum sinceritatea ei l-a determinat pe primul ei angajator să creeze un post special pentru ea, cum și-a argumentat nevoia de a se muta la Paris, păstrându-și jobul la biroul din Washington al Băncii Mondiale, despre deosebirile dintre viața în SUA și cea din Franța, și care e acel motor interior care o determină să-și asume schimbări radicale și multe altele, am povestit cu Aurica în acest episod. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Acum locuiești la Paris, da?
Da, acum sunt la Paris, deja de un an jumate.
De un an și jumătate. Și cum ai ajuns tu să stai la Paris?
Eu trăiam în Statele Unite cam din 2003. M-am mutat în Statele Unite și în timpul pandemiei am decis că aș vrea să fac o schimbare. Schimbare destul de majoră, pentru că simțeam că ceva îmi lipsește în Statele Unite și nu puteam să identific exact ce. Totul era perfect, orașul foarte mult îmi place, prietenii îmi plac, jobul foarte bun, dar am simțit că aveam nevoie să fac o schimbare și am hotărât să încerc să mă întorc în Europa. Unul din motive a fost să fiu mai aproape de părinți, tamam s-a început și război în Ucraina și asta tot puțin a influențat direcția în care am mers. Și apoi pur și simplu am mers la Paris în vizită la o prietenă și m-am îndrăgostit de oraș și am zis că trebuie să găsesc o modalitate să mă mut la Paris. Și am mers pe câteva luni să testez dacă îmi place să trăiesc acolo. Consider că e diferit să fii turist și să mergi, să-ți schimbi traiul într-o țară străină. Și după asta am hotărât că îmi place, rămân și deja trebuie de găsit modalitatea în care să rămân.
Și cum ai? Adică ai lăsat totul la Washington și ai venit la Paris?
Cam așa. Am hotărât că dau apartamentul în chirie, pentru că, dacă sincer, e prea multă bataie de cap să-l vinzi. Și mi-am zis șefii că vreau să mă mut. Am un noroc foarte mare de o șef minunată care m-a înțeles ce vreau să fac și m-a ajutat să argumentez organizației cum să facem să mă mut la Paris, pentru că nu întotdeauna e atât de simplu.
Și tu unde lucrezi?
La Banca Mondială, la Washington.
Așa.
Și lucrez la un program de o inițiativă de finanțare femeilor antreprenori. Și un program foarte mare care în proiecte prin peste 80 de țări și unul din motivele pentru care am justificat profesional mutarea e că e mult mai simplu să coordonezi cu țările din Asia, din Africa, din cauza fusului orar. Și într-adevăr e mult mai ușor.
Ai găsit un argument bun.
Da.
Adevăratul motiv era cel că vroiai să stai la Paris.
Exact, dar ca în orice organizație mare, resursele umane nu prea le pasă de motivele personale, dar trebuie să justifici profesional.
Ei, acest interviu nu îl vom traduce în engleză sau franceză, așa că șefii tăi nu vor afla adevăratul motiv. Apropo, între timp au aflat adevăratul motiv sau oficial a rămas fusul orar?
Ambele. Dacă, sincer, resursele umane au încercat să mă ajute, mi-au zis că există un motiv personal care ei înțeleg, dacă ai un partener sau te căsătorești sau copii, adică ei iau în considerație anumite chestii personale, dar așa pur și simplu eu m-am trezit într-o zi și am hotărât că vreau să mă mut la Paris, nu sună prea convingător.
Serios.
Da, da.
Și tu continui să lucrezi pentru biroul din Washington al Băncii Mondiale, dar stai la Paris.
Da, am făcut asta pentru timp de un an și am făcut exact același lucru, lucram de acasă, mergeam la puțin la oficiu din Paris, noi avem un oficiu mare în Paris și practic nu s-a schimbat nimic. Noi toți am lucrat de acasă în timpul pandemiei și chiar nu a fost o diferență enormă. Ne-am deprins cu acest gen de lucru. Dar în iunie am început un serviciu nou cu Banca Europeană pentru Dezvoltare pentru a implementa un proiect care este finanțat de Banca Mondială tot pentru susținerea femeilor antreprenori. Uh-huh. Și e un proiect în 14 țări, super interesant și la fel toate țările sunt în Asia Centrală, în Balcani, în Egipt, Morocco și evident că e mult mai ușor de implementat și eu deja stau în Paris, dar călătoresc în țările în care implementez proiectul.
E și Moldova în portofoliul tău?
Încă nu, dar este în plan să adăugăm potențial Moldova.
Faci tu lobby pentru asta?
Da, și eu și am avut o șefă care mega ambițioasă care a zis de ce să nu extindem proiectul și în Ucraina și Moldova.
Șefa ta e americancă?
Ea e din Uzbekistan și ea a plecat între timp și când ea a plecat m-a rugat să vin să iau poziția aceasta și ea chiar m-a învățat că există oameni foarte ambițioși care ved viitorul într-un anumit mod și nu sunt opriți de anumite obstacole. Eu când mă gândeam la Ucraina, nu mă gândeam că femeile antreprenori este o prioritate, dar de fapt, cu război este chiar o prioritate și, da. Și vrem să încercăm să extindem și, în același timp și în Ucraina și în Moldova.
Apropo, era la un moment dat o teză de genul că diverse valuri de emancipare a femeilor de-a lungul istoriei ei, de fapt, au avut loc după războaie, când bărbații mureau în mare parte pe câmpul de luptă și atunci femeile, în mod firesc, natural, organic, trebuia să preia tot ceea ce până atunci societatea spunea că trebuie să facă bărbații.
Exact.
Și vedeau, din propria experiență, că e posibil, că pot să facă ceea ce fac și bărbații.
Exact. Și când bărbații sunt la război, lucru care îl făceau ei rămâne nefăcut. Și femeile, timpul primul, doi război mondial, au lucrat și în uzine și lucruri de mână și s-au descurcat destul de bine. Deja când se întorc bărbații înapoi, în trecut era situația că trebuie să le dai lor înapoi. Și aici lucrul care l-au făcut, că bărbații să poată întreține familia. Dar oricum, din punct de vedere al antreprenoriatului, este o oportunitate foarte mare pentru femei și credem că e esențial ca femeile să fie susținute în domeniile care vor să activeze.
Așteptăm programul în Moldova. Faptul că ai vrut tu așa să te muți la Paris, da? Da, noi astăzi trăim într-o lume cu foarte multe posibilități. Putem să călătorim, iată, putem să lucrăm la distanță, pandemia ne-a confirmat odată în plus că ceea ce până atunci în unele zone părea așa, da, e posibil, dar parcă nu e foarte comod, pandemia ne-a forțat și ne-am obișnuit, dar totuși nu foarte mulți oameni pun în practică posibilitățile care există și poate visele pe care le au. Mi-ar plăcea să stau acolo și uite, iau și mă duc și mă mut. Tu ți-ai asumat decizia asta, ai luat-o. Nu știu, eu așa privindu-te dintr-o parte, ascultându-te, am senzația că e nevoie de un fel de libertate interioară ca să faci asta. Sau ce? Sau tu cum simți?
Eu, în general, mi-am dat seama că când simt că nu sunt fericită într-un anumit domeniu și nu contează situația. Noi toți avem momente când simțim că sau nu ne place serviciu, sau nu ne place ceva. Eu analizez situația și încerc să plec, încerc să fac să mă simt bine. Și asta chiar am observat în momentele când am hotărât să stau în zona mea de confort, chiar nu m-am simțit bine. Asta a fost cele mai complicate perioade din viața mea, când am zis că, băi, e confortabil, ce mai vreau? Toată lumea trăiește așa, de ce să nu fac și eu ca toți? Dar nu mă simt bine. Și având experiența aceasta din trecut, când am zis că nu vreau să stau la Washington și pur și simplu nu vreau, nu pot să explic din ce cauză nu vreau, este absolut totul bine. Îmi place orașul, îmi plac prietenii mei, comunitatea, cunosc limba la Paris, eu nici franceză nu știam când m-am mutat. Logic nu are sens, dar la nivel interior mă simt mult mai bine. Și eu cred că e important să ne simțim bine. Avem o viață, ea trece foarte, foarte repede și dacă nu ne simțim bine, pare că pierdem oportunitățile care ne le dă viața.
Cât ani ai stat la Washington?
A fost de două ori. O dată din 2005-2006 și apoi din 2008 până în 2023, cam așa.
Bine, în total în Statele Unite 20 de ani ai stat.
Da, în SUA 20 de ani și am mai stat în diferite state când făceam studiile.
Ok, după 20 de ani din America te-ai mutat la Paris, în Europa. Uh-huh. Și Parisul ți-a adeverit așteptările? E așa cum îți imaginai tu viața la Paris?
Dacă sincer, da. Eu n-am avut iluzii să aștept să mă aștept la ceva ceva minunat ca în cărți. Este un oraș mare, cu plusuri și minusuri. Eu am mai trăit în orașe mari. Din punctul ăsta de vedere, a fost destul de ok. Toți îmi spuneau că e greu să te încadrezi cu parizienii, să faci contacte. Eu am avut niște experiențe foarte bune. Oamenii pe care am întâlnit sunt foarte plăcuți. Oamenii m-au ajutat chiar pe stradă. Întreb ceva, îți răspund, te ajută. Eu nu am avut așa probleme enorme. Chiar că nu știam limba, am simțit că oamenii sunt ok, că nu știu de unde vin stereotipurile față de francezi. Eu nu am avut această experiență cum există stereotipe. Uh-huh. Și unul din exemple care eu discutam cu un prieten, zic că poți să mergi prin Paris și să vezi rahatul de la câine. Aha. Care rămâne pe stradă. Uh-huh. Sau poți să mergi și să ridici ochii și să te uiți la turnul Eiffel. Noi trebuie să alegem ce vedem, pentru că nu există nimic perfect, la fel și în Chișinău. Uh-huh. Nimic nu este perfect. Noi putem să îmbunătățim lucrurile, mai ales când avem o oportunitate prin servici, prin viața personală, putem să facem lucrurile mai bune. Dar ce vedem și cum ne simțim este, cred că, într-o anumită parte și responsabilitatea noastră. Nimeni nu ne poate să ne facă să ne simțim bine, doar noi putem să ne simțim bine.
Ce e diferit la Paris față de Washington?
Interesant.
Ca să nu întreb ce e diferit în Europa față de America, poate ar fi prea mult. Hai să luăm punctual pe orașe.
E un oraș mai mare, cu mult mai mare, cu mai multă lume, dar ce am observat eu cel mai mult este comportamentul oamenilor față de viața cotidiană, de cum mănâncă, cum își consumă alimentele. Totul este mult mai proaspăt. Nu mergi la magazin să-ți cumperi mâncare pe 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte, dar ți-ai pentru fiecare zi lucruri de bună calitate. Și asta chiar am simțit foarte, foarte mare diferență, pentru că în SUA e general primit să se cumpere cantități mari, casele sunt mari, spații în casă de depozitare sunt enorme. În Paris asta nu există. Apartamentele sunt mici, nici nu ai unde pune lucruri pe 3 săptămâni înainte și e și partea practică, dar am observat calitatea, că se pune un accent pe calitate. La fel am observat că francezii sunt foarte socotiți la bani. Ei nu cheltuie ca americani și asta m-a frapat un pic, pentru că eu oricum am crescut ca adult în SUA și dacă vreau ceva, merg și-mi cumpăr. Uh-huh. Ei se gândesc, ok, vor fi reduceri, atunci ne gândim să cumpărăm. Și asta nu este doar clasa de jos sau că toți cunoscuți, indiferent de salariu, au o mentalitate destul de similară. Și m-a frapat lucrul ăsta.
Asta explică cumva dezvoltarea economică mai bună a Statelor Unite față de Europa?
Cred că în parte da, pentru uh-huh. că chiar m-am mutat la statistici și am văzut că nivelul de cumpărare al americanilor a crescut mult în ultimii 10 ani. Și diferența dintre europeni și americani s-a mărit. Uh-huh. Că salariile și puterea de cumpărare în SUA este mai înaltă decât în Europa. În Europa salariile sunt mai mici, impozitele mai mari și, într-adevăr, oamenii au mai puțin bani să cheltuiască. În același timp, sistemul de sănătate este gratis, educația este gratis.
În Europa. Adică taxele se justifică, într-un fel, se investesc undeva acei bani, nu?
Se investesc, e adevărat, dar, până la urmă, care sisteme mai bune, foarte dificil de văzut, pentru că sunt plusuri și minusuri la ambele sisteme, dar eu văd o diferență enormă pur și simplu din banii care ai la sfârșit, după ce toate taxele sunt plătite. În Europa văd o diferență destul de mare.
Adică salariile sunt mai mici, ei mai puțin bani.
Da. Uh-huh. În SUA și prețurile sunt mari pentru multe lucruri. Prietenii care au copii cheltuie foarte mult pentru grija copiilor. Asta e foarte diferit în Franța, unde grădinițele sunt obligatorii și gratis de la 3 ani. E un ajutor enorm pentru părinți. Sistemul e făcut cu timpul părinților luat în considerație. Părinții lucrează, deci ei pot să meargă la 4:30 să ia copilul de la grădiniță. În SUA e mult mai complicat să gestionezi toate chestiile legate de copii, mai, în special copiii mici.
Se cheltuie mai puțin în Europa, se mănâncă mai proaspăt. Altceva? Bine, cel puțin la Paris, în Franța. Alte aspecte care îți par ție diferite?
Bune din discuțiile cu prietenii mei, am observat că cel puțin prietenii mei care au învățat în Europa și care lucrează în Europa, este foarte mult pus accentul pe ce studii anume ai făcut și ce fel de job, de serviciu să ai pe urmă. Eu am învățat în Moldova psihologie, apoi am făcut științe politice, apoi am învățat dezvoltare internațională cu un accent în economie și lucrez în domeniul financiar. Lucrul ăsta e foarte straniu pentru europeni. Cum? Tu n-ai lucrat, tu n-ai studii în finanțe. Și în SUA, când unde am început cariera, asta e ok.
Nu era un dezavantaj, da?
Nu era un dezavantaj și oricum se cere anumite studii, sunt foarte multe servicii care cer să ai un masterat făcut, dar de obicei se dau câteva domenii. Mm-hmm. Chiar în orice aplicație, un masterat în business, în dezvoltare internațională, în economie, adică ceva similar la ce se cere pentru job, dar nu e atât de specializat și precis ca în Europa. Uh-huh. Și în experiența mea, de la unul din primele mele servicii, șefa mi-a zis că noi angajăm pentru atitudini și nu pentru aptitudini. Noi vă învățăm aptitudini. Uh-huh. Când vine cineva tânăr, noi nu ne așteptăm ca voi să știți cum să faceți jobul. Noi vă învățăm.
Dar atitudini însemnând ce?
Ceva de genul că dacă trebuie lucru făcut, el trebuie făcut.
Seriozitate.
Uh-huh. Dacă trebuie să stai peste program. Asta e sistemul american. Foarte diferit, cred că, de cel european.
La 5, nu ești la 5 din birou, da?
Nu ești
sau la 6.
Cel puțin nu în domeniul în care eu activat, nu? Uh-huh. Dar ideea e că sunt anumite lucruri care trebuie făcute. Ele pur și simplu trebuie făcute. Cum și când tu-l faci, nu contează. Dacă tu trebuie să stai până la 5 dimineața să faci ceva, se treaba ta, dar tu-l faci lucru. Expectanțele sunt că lucrul trebuie făcut, dar lucrul să-l faci bine durează. Dacă nu faci bine, în sistemul privat din SUA, nu stai mult la servici. Nu există garanție de servici. 2 săptămâni te anunță că ești concediat. Poate asta e unul din motivele pentru care în SUA, într-adevăr, se lucrează foarte multe ore. Se schimbă deja sistemul. Dacă eram eu mai tânără și am început cariera mea, eu ieșeam de la servici în primele 6 luni, la 11:45 seara, ca să prind metroul de la 12. Că ăsta era ultimul metrou în timpul săptămânii.
Wow.
Dar nimeni nu m-a obligat să fac lucrul ăsta. Chiar îmi plăcea lucrul și știam că eu nu știu. Eu atât de multe lucruri nu știu. Eu trebuie să le înveț. Eu ca să fac ceva, trebuie să citesc ce au făcut alții înainte. Asta durează.
Dar colegii tăi tot stăteau până târziu?
Unii stăteau, unii nu stăteau. Ăștia mai experimentați nu stăteau. Eu aveam o chestie moldovenească, mă simțeam ca o fraudă. Cum adică trebuie să merg într-o misiune, să vorbesc cu directorul la o bancă. Eu am fost la bancă și am deschis un cont bancar. Atât experiența mea de bancă. Trebuie să știu ce să vorbesc cu persoana aceasta. Și cu toate că șefa îmi zicea, păi, tu mergi cu persoane, cu experți foarte buni, tu ești suportul lor. Dar oricum, eu simțeam că am nevoie să cunosc mai multe. Și ca să fac proiectele, documentele care trebuia să le pregătesc, eu simțeam că trebuie să am idee despre ce eu trebuie să fac. Și mi-a plăcut lucrul. Chiar am lucrat multe ore și târziu, dar întotdeauna mi-a plăcut lucrul. Când lucrul începe să nu-mi placă, eu schimb lucrul.
Ok. Spuneai că prima dată ai ajuns în Statele Unite în 2003. Să ne întoarcem un pic în timp. Cum ai ajuns tu în Statele Unite?
Înainte de asta, în 2000, din 2000-2001, am fost pe un program de schimb finanțat de Guvernul Statelor Unite, care e un program superb. Eu am aplicat cam așa în ultimul moment, fără să mă gândesc mult la program.
Erai deja la facultate aici în Chișinău?
Da, la facultate, eram aici la facultate în anul 2.
Liceul tot aici în Chișinău l-ai făcut?
Da, liceul în Chișinău. Și este programul acesta de schimb, este și pentru liceeni și pentru studenții din anul 1 și 2. Am trecut acest program și anul 3 de facultate l-am făcut în SUA. Foarte, foarte mult mai impresionant. Până atunci nu aveam nicio intenție de a pleca în SUA. Totul a apărut după, dar experiența aceasta m-a marcat foarte mult. Și am hotărât că vreau să mă întorc în SUA și vreau să trăiesc la Washington, vreau să lucrez la Washington. Mi-a plăcut orașul foarte, foarte mult.
În anul de schimb tot la Washington ai fost?
În anul de schimb am fost în Kansas, partea foarte, foarte rurală a Americii, într-un orășel foarte mic, de 3500 de oameni, unde era practic universitatea și cam atât. Totdeauna zic, erau 5 biserici și un bar. Ca să fie clar.
Interesant raportul.
Ca să fie clar cam ce e acolo.
Ok.
Dar am fost la Washington la începutul programului și la sfârșitul programului și absolut am simțit că eu aici vreau să trăiesc. Și deja în 2003 am plecat singură și e foarte diferit. că nu
și ai... la Washington? Sau?
Am mers tot în același oraș, pentru că altceva nu știam. Nu știam unde pot să mă duc. Eu vreau să fac masteratul, dar din câte înțelegeam eu, ar fi fost mai simplu să fac să mă fiu acceptată la un masterat dacă am facultate făcută în SUA. Uh-huh. Și eu nu aveam bani să plătesc pentru studiile de masterat în SUA, care sunt foarte, foarte scumpe. Și ca să primesc o bursă, am zis că e mai simplu să am deja o diplomă americană înainte de masterat. Nu știu dacă a fost decizia corectă, dar atunci așa era logica mea.
Și te-ai dus la facultate, ai dat la facultate pe cont propriu sau ai obținut o bursă?
Am mers la aceeași universitate și ei mi-au dat o bursă, dar nu bursă integrală. Trebuia să mai plătesc câte ceva și am lucrat mai multe joburi ca să strâng așa, bănuț cu bănuț, ca să pot plăti și contractul și cazarea.
Și cazarea, să întreții.
Întreținerea tot costă destul de mult.
Așa, adică în paralel ai lucrat și ai studiat.
Da, eu am făcut câteva joburi, pentru că se permite să lucrezi doar în campus, se permite să lucrezi câte 20 de ore pe săptămână.
4 ore pe zi.
Da, și atunci se plătea $5.15 sau $5.25. Când ai de plătit suma de 3.000 sau 2.000, o sumă foarte mică pentru americani.
Pe lună?
Pe an.
Pe an.
Dar oricum, trebuie să strângi banii ăștia, plus să plătești cazarea, plus mâncare și fiecare bănuț, fiecare oră de lucru era importantă. Și plus că toți străinii mai găsim lucru și în afara campus. Am lucrat la un hotel, am lucrat la un restaurant.
Și cum reușeai să îmbini și studiile și programul de muncă? Presupun că a fost foarte greu.
Dacă sincer, nu știu, nu mi-a părut atât de greu. Gestionez timpul. Trebuie să gestionez timpul foarte bine și ce era mai greu e că nu aveam un laptop și trebuia să merg la laboratorul de informatică ca să-mi scriu toate lucrările. Și în SUA este un accent foarte mare pe lucrări. Fiecare săptămână trebuie să citești cărți și să scrii rapoarte la aceste lucrări. Și asta era cel mai dificil până când cineva a auzit că noi la ora 12 veneam de la laborator, când se închidea laboratorul, și ei ne spune, păi ce îmblați pe străzi singuri atât de târziu? Și le-am zis că nu, venim, am făcut lecțiile. Și cineva ne-au dăruit două calculatoare.
Erai cu cineva?
Trăiam împreună cu o fată din Ucraina.
Așa.
Și au zis, păi, de ce nu vă înțelegeți să folosiți calculatorul la una la alta? Și zis, păi, nici ea nu are.
Ok. Aha.
Și, nu știu, poate că e un oraș mic, unde noutățile merg foarte repede, dar oamenii au fost foarte, foarte buni, ne-au ajutat foarte mult.
Cine erau oamenii care v-au oferit calculatoarele? Calculatoare sau laptopuri? Sau
calculatoare de asta care erau staționare atunci, asta era în 2000. 5.
Bine, dar oamenii cu care te-ai întâlnit pe stradă erau locuitori din oraș?
Erau locuitori din oraș. Aha. Și e un oraș mic, toți cam se știu unul pe altul. Noi erau foarte puțini străini, pe noi toți ne știau. Câți eram și unul din lucrurile care le-am făcut, nici nu era lucru, dar pentru a nu plăti cazarea, ne-am înțeles cu, era un hotel în oraș, unde aveau nevoie de un manager de noapte, care să fie în hotel la ora 10 și de la 10 până dimineață, dacă cineva vine sau pleacă, nu trebuie să facem toate actele. Sau să le deschidem ușa, ușa era închisă. Și pentru asta ne-au dat un apartament în hotel gratis. Nici salariul nu ne dădeau, dar ne dădeau. Și deoarece noi mergeam pe la hotelul acesta, treceam mai des și cunoșteau oamenii, nu știu cum ne cunoșteau. Dar când ne-am mutat, nu aveam mobilă deloc. Și timp de 2 săptămâni, în fiecare zi veneam acasă și managerul hotelului spunea că v-am mai adus ceva, m-am mai pus în apartament. Și ne-a dat totul, de la canapea, la paturi, saltele, masă, scaune, farfurii, totul ne-a fost adus de oameni care nici nu știu cine sunt ei. El a mers, a spus la persoane de la, cred că de la biserică, de la ei sau din comunitățile lor, pentru că chiar nu știm.
Pe de altă parte, într-o societate prosperă, nu e atât de greu, de fapt, să oferi aceste lucruri. Adică toată lumea are niște lucruri în plus.
Exact.
Asta deja observ și la noi în Moldova, da? Chiar vorbeam cu cineva că astăzi nu o să întâlnești pe stradă cerșetori care ar fi iarna fără geacă, de exemplu, da? Toată lumea are de îmbrăcat, pentru că sunt suficiente haine, e surplus, sunt prea multe, da. Și pot fi împărțite. Și
nu tot cred că dacă ar exista un sistem de triere, pentru că dacă noi aflăm că există o familie nevoiașă, cineva are nevoie, eu sunt sigur că toți avem acasă multe lucruri, dar nu știi ce să faci cu ele.
Da. Ce facultate ai făcut în Statele Unite?
Științe politice.
De la psihologie la științe politice, de ce?
Eu cam întotdeauna eram foarte interesată de politică, dar nu am vrut să merg la facultatea de științe politice în Moldova pentru că trebuia să plătesc contractul. Și eu, din principiu, nu am vrut ca părinții să plătească contractul. Și m-am dus la psihologie, aveam așa un vis care nu prea îl împărtășeam cu nimeni pentru că mi-era rușine. Vroiam foarte mult să înțeleg cum gândesc oamenii. ca să pui să-i convingi să voteze așa cum trebuie. Adică eram foarte frustrată de rezultatele la alegeri.
Era acea perioadă din 2000 până în 2008 când au fost Partidul Comunist era la guvernare.
Dar frustrarea mea vine încă și dinainte. Mi-amintesc că eram copil, nu mi-amintesc exact câți ani aveam atunci, dar cineva mi-a zis că a votat pentru Lucinski, că el era frumos.
Okay.
Și eu am rămas foarte șocată. Cum? Asta e motiv pentru a vota pentru un președinte?
Adică tu ai dat la psihologie, de fapt, ca să poți să faci politică așa cum înțelegeai tu atunci.
Cam așa.
Okay.
Și am văzut că psihologia la noi era bazat, nu prea era în domeniul ăsta. Și am zis că nu mă ved eu să lucrez ca psiholog. Și deci e foarte greu să lucrez ca psiholog. Trebuie să poți să te detașezi de probleme care le vezi. Și eu știam că nu pot. Am făcut câteva stagii, cu toate că îmi place foarte mult domeniul, însă că eu sunt prea emotivă să mă detașez de problemele pe care le văd în fiecare zi. Și în SUA am mers să fac științe politice în anul de când am făcut programul de schimb. Programul nostru ne obliga să facem un stagiu micuț, ca să avem puțin experiență cum se lucrează în SUA. La noi, la universitate, a venit un deputat să facă o prelegere, să vorbească despre ceva și în prelegerea aceasta a menționat că el a fost în Rusia. Și după m-am apropiat de el cu o prietenă din Ucraina și vorbeam cu el și prin una alta i-am zis că noi trebuie să facem un stagiu, am putea să venim la voi, la guvernul local, la Capitoliul local. Și am zis, ok, trimiteți CV-urile și vedem. Și ne-au organizat un stagiu. Și noi am rămas foarte șocate că așa ceva e posibil, fără să cunoști pe cineva, fără să ai părinți influenți. Noi eram pur și simplu niște copii veniți din... De Ucraina se mai știa, de Moldova chiar
din alt capăt de lume, la propriu erați veniți
exact. Și am mers la acest stagiu, unde am avut un acces enorm la cum se face politică în SUA. Pentru că stagiile de obicei la Capitoliu se fac pe un semestru întreg, studenții vin pe câteva ore pe zi, fiecare deputat are un stagiar. Mm-hmm. Noi eram două stagiare, neamericane, și am venit pe 6 săptămâni de dimineață până seara.
Și asta, e un fel de congres local al statului? E parlamentul statului, cum ar veni?
Cam așa. Mm-hmm. În SUA sunt două nivele de guvernare, nivelul federal și nivelul de stat. Uh-huh. Și noi am mers la nivelul din Kansas, la guvernul din Kansas, unde îi fac legi locale. Dar e foarte important și e mai important decât credeam.
Bine, statul Kansas e mai mare decât Republica Moldova.
Da, cu mult.
Ok, așa, ca să ne înțelegem.
Mult mai mult. Dar e un stat agrar și e foarte interesant că chiar e un stat agrar, e un stat conservativ, religios, cu mai mult agricultură decât industrie, cam așa... aș putea să-l descriu în linii generale.
Aici sunt asemănări cu Moldova. Și stagiul spre jumătate de an, un semestru a durat, da?
La noi a durat 6 săptămâni. Noi avem semestru de iarnă la această universitate, unde 6 săptămâni se permite să facem ori cursuri, ori stagii. Și de asta zic că puțin a fost diferit stagiul nostru decât tot ceilalți studenți care veneau pe un semestru. Dar noi veneam din alt oraș și noi nu puteam să facem un stagiu tradițional de lungă durată. Și iarăși, în situația aceasta, iarăși am fost foarte bine cunoscute de toți la Capitoliu, pentru că noi nu aveam mașină. Și stăteam dimineața ne duceau persoanele la care noi eram cazate, erau absolvenți la universitate, că universitatea ne-a ajutat să găsim cazare. Le-a scris la absolvenți, mi-a zis, sunt două fete care vin la stagiu, puteți să le cazați. Și ne-au găsit cazare. A fost fantastic. Și ei ne aduceau la Capitoliu dimineața, de seara deja nu aveam cum să ajungem acasă. Și noi ne-am gândit prima zi că luăm un autobuz și am văzut că aici, în statul ăsta, în orașul asta, autobusele nu prea merg bine.
Ok.
Sau deloc. Și atunci, unica ieșire în situație era să stăm în fața Capitolului și să rugăm pe cineva să ne ducă acasă. Nu aveam telefoane mobile, asta e înainte de a apărea telefoane. Ele erau foarte scumpe pentru noi și noi nu le aveam. Prima zi, când am văzut o persoană care arăta familiar, am văzut, și era unul din deputați. Și l-am întrebat, dar ați putea să ne duceți acasă? Era seara, era frig, iarna, și el s-a uitat la noi și zic, ok, hai. Și istoria a mers prin tot Capitolul că sunt două persoane care au nevoie să fie duse acasă seara. Și prin felul ăsta a fost o experiență foarte superbă, că oamenii au fost foarte, foarte buni cu noi și...
Și felul s-ați cunoscut toți parlamentarii locali?
Și am cunoscut foarte mulți parlamentari locali, ajutorii lor, okay. Ne invitau la recepții și mi-am zis, haideți cu noi și până vă ducem acasă. Okay. Era foarte, foarte interesant.
Și după ce ai terminat stagiul, te-ai angajat tot acolo?
Stagiul ăsta fost în prima mea călătorie în Statele Unite. Apoi m-am reîntors și am făcut facultatea de politologie și după aceasta am mers la Washington, la primul meu stagiu din Washington. Și acolo am mers, era un stagiu de 3 luni pe vară.
La congres de data asta, la congresul federal de data asta sau era altceva?
Era un program mai complex. Făceam un stagiu la organizație internațională, un ONG internațional, care lucra în domeniul alegerilor. Și în perioada aceasta căutam de lucru. Deja terminasem facultatea și aveam nevoie să găsesc un job care să mă plătească, să pot trăi. Și am zis că am 3 luni de stagiu în Washington și apoi îmi găsesc de lucru.
Asta era puntea între facultate și viața de adult cu normă întreagă. Da?
Exact. Și acum nu știu dacă aș zice că pot să găsesc de lucru bun în Washington în 3 luni, dar atunci o naivitate și o încredere în sine care doar la 20 de ani o ai. Zic, păi cum? 3 luni? Este atât de mult timp. Îmi amintesc că am aplicat doar la 2 organizații în prima lună.
Ceea ce astăzi noi facem, nu?
Nu. La masterat ne-am învățat să aplicăm la minimum 100.
Okay.
Deci dacă până nu ai aplicat la 100 de posturi, de postulări, nici nu mă așteptați la un interviu.
Așa. Și tu ai aplicat la 2 atunci.
La 2 și nu mi-au răspuns. Nu merge vorba de interviu, nici nu am primit niciun răspuns. Și apoi am început să aplic deja la tot ce văd eu, la organizații care nu avem idee care ce sunt, doar să aplic, să obțin ceva, pentru că deja timpul merge.
Poți să-ți cumperi de mâncare, nu?
Exact. Da, și așa am ajuns să lucrez la o companie în SUA. Sunt așa organizații non-profit și sunt neguvernamentale, nepolitice, dar sunt organizații fără profit, dar cu profil politic.
Așa.
Și asta, organizația aceasta era organizație politică, dar non-profit, pentru că ei pot lua donații în cazul ăsta. Și lucrau cu membrii a Congresului american la nivel federal, deja. Și aici a fost o experiență tot foarte, foarte interesantă. Eu nu prea știam unde și ce voi face, dar am avut un noroc că șeful, președintele organizației, l-a impresionat ceva ce am zis eu din interviu, dar a creat o poziție pentru mine.
Stai așa, stai să-l lăsăm pe rând. Te-ai dus la interviu și ai trecut acel interviu?
Da, am mers la interviu pentru o poziție de asistent și am trecut acest interviu și mi-au făcut o ofertă de salariu care era prea mic pentru mine. Și eu le-am zis că, uitați-vă, eu nu-mi permit să trăiesc în Washington cu așa salariu. Eu, ca să supraviețuiesc, eu trebuie să am minimum atâta. Eu am terminat universitatea, eu la părinți nu pot să merg după bani. Și ei mi-au zis că ok, la noi bugetul e atâta și nu se primește. Am zis la revedere și am regretat puțin reacția mea, când am văzut că nu mai găsesc altceva mai bun, dar peste vreo câteva săptămâni m-au sunat și m-au invitat să mai vin încă o dată la un alt interviu. Mi-au făcut un test de personalitate, ceea ce am crezut că e un puțin straniu, dar a fost interesant. Și mi-au zis că ei vor să creeze o poziție nouă pentru mine și rolul meu să fie să-i spun șefului ce eu cred. Pentru că eu la interviu am fost foarte onestă. Ei m-au întrebat de ce fac eu, de anumite domenii politice și eu nu știam exact cum să le explic într-un mod nuanțat și neutru. Mă gândeam că dacă răspund neutru va fi foarte general și nu are niciun fel de sens. Și am zis așa cum cred eu. Și șeful era o persoană care ieșea de grabă la pensie și a zis că eu rar întâlnesc oameni care sunt onești. Și m-a angajat să merg cu el la toate ședințele. Unul din lucruri care el vrea să le facă e să-și angajeze cine o să ia locul când el iese la pensie. Și vroia păreri oneste de la cineva. Și zic că asta voi fi eu.
Ok. Adică faptul că ai spus lucrurilor pe nume, de fapt a fost dintr-o, mă rog, un fel de naivitate tinerească de la 20 de ani, de fapt a fost un mare avantaj atunci.
Da, a fost chiar un foarte mare avantaj.
Și asta i-a determinat să creeze o poziție special pentru tine.
Da. Și a fost superb, pentru că poziția de asistentă era pe jumătate de recepționistă, era locul la recepție și deja făcea alte lucruri. Mie mi-au dat un cabinet în colț, ceea ce se consideră foarte...
Wow! Da, trebuie să muncești mult ca să ajungi acolo, cred.
Că primul și ultimul job voi avea birou în colț.
Ok.
Cu ferestre mari, cu canapele. Eu am rămas super de șocată. Și salariul pe care l-am cerut eu. Care nu era enorm, nu era un salariu foarte rezonabil. Experiența a fost foarte interesantă că mergeam la tot felul de întâlniri cu membrii a Congresului, cu președintele. Chiar a fost A fost suril într-un fel.
Nu? Cu președintele Statelor
Unite?
Da,
atunci era, George Bush era președinte atunci. Okay. Și e foarte interesant când vezi oameni pe care vezi la televiziune și tu stai cu ei în condiții foarte legere, foarte calme,
informale,
fără presă. Unica condiție la ce făceam noi, să nu fie presă. Toate discuțiile să fie făcute, strategiile să fie făcute doar pentru membrii Congresului și atunci spin specific pentru Partidul Republican. Asta, uh-huh. Eu asta nu știam atunci. Și a fost pentru mine foarte, foarte impresionant și chiar mi-aminteam mulți ani după asta, mi-am dat seama de fapt ce se făcea acolo. Pentru că una din chestiile care le discutau când făceam un retreat, ca un fel de conferință unde vin pe 2-3 zile, de obicei închiriam un întreg hotel pentru toate persoanele acestea și mi-amintesc că ei discutau despre strategiile cum să obținem noi putere în 2025. Asta era în 2005.
Așa.
Și eu mă gândeam că pe ăștia chiar nu au ce face, nu mai au ce pune pe agenda la conferință. Și ascultam, noi eram într-un colț și ascultam ce discutau ei. Și în 2025 vreau să spun că practic au obținut ce au vrut.
Au avut o strategie pe termen lung, au urmat pașii și...
Și au ajuns, au obținut cred că și mai mult decât au crezut, cred că nu s-au așteptat la Trump. Dar e foarte sistemic și foarte bine gândit. Eu nu zic că ce au făcut e bine sau e rău, deja depinde din care punct de vedere și din care te uiți.
Dar eficient din punctul lor de vedere, asta pot să spui.
Dar mie mi-a plăcut că ei se gândeau atunci, la 2025, și mi-amintesc că îi spuneau unui persoane că tu vei pierde alegerile. Și ok, noi să avem grijă de tine, dar tu trebuie să pierzi pentru că nouă ne trebuie ca această persoană să câștige. Și noi pe el îl susținem, n-avem bani să te susținem și pe tine și tu cred că ai pierzi. Mă gândeam că ok, trebuie așa discuții de avut. Dacă, e așa, dacă asta e situația, dacă știi că există o anumită sumă de bani și putem să facem lucru A și nu putem face lucru B, dar lucru B e mai important, hai să ne gândim strategic. Și am fost foarte surprinsă cât de practici și cât de strategici ei sunt. Și plusuri și minusuri la asta.
Practic ai avut acces la, mă rog, ai văzut bucătăria politicii americane, cel puțin din perspectiva Partidului Republican.
Sunt sigură că la democrația la fel. Eu pur și simplu accidental am nimerit în contextul ăsta. Eu știam ce sunt democrații și republicani din cărți. Atât. Uh-huh. Dar lucrul care l-am văzut și la nivel local și la nivel federal e că cât de importante sunt influențele companiilor sau diferite sfere de influență asupra politicienilor. Politica americană este bazată pe lobbying, unde companiile, diferite organizații, diferite interese au acces la politicieni și încearcă să-i convingă să facă ceva care să-i susțină punctul lor de vedere. Și, evident, la unele companii merg mai mult la republicani, alții merg mai mult la democrați, cu diferite intenții, cu diferite... Bine, și eu am fost surprinsă cât de mult acces ei au și cât de important acest acces este.
Aici vreau să fac o conexiune pentru ascultătorii noștri, pentru cei care au ascultat sezonul despre cultura politică pe care l-am avut în această toamnă, da, l-am difuzat și în unul din episoade politologul Cristian Prvulescu explica apropo diferența dintre Europa și Statele Unite în felul cum percepem interesul public. În Europa se consideră interesul public diferit de cel privat și deasupra interesului privat, când americanii consideră interesul public, suma tuturor intereselor private. Și, adică, pentru americani nu e nimic în neregulă ca persoane private, companii, să-și lobeze interesele. Există o lege a lobby-ului, dar e legal, e legiferat tot procesul ăsta, adică e legal să investești bani în lobby ca să-ți aperi interesele.
Exact. Și sunt reguli destul de stricte despre ce e posibil, ce nu e posibil, dar accesul este important. Și eu lucrez pentru o organizație care crea acces.
Care crea acces la politicieni.
La politicieni.
Ok.
Și asta m-a mirat. Eu știam că există lobiști și merg și cam cum lucrează lobiștii. Dar când am văzut că pe lângă asta mai sunt, eu cunosc o organizație, dar câte mai sunt, bănuiesc, câte alte oportunități și cum se face accesul și cât de important este accesul. Pentru că dacă vine o companie farmaceutică și vorbește cu un deputat care zice că, uite, peste jumate de an voi veți discuta legea aceasta. Ar fi foarte bine dacă ați face în felul ăsta. În Moldova atunci nu era așa. Eu nu știu cum e sistemul acum. Dar pentru mine a fost foarte interesant și puțin șocant să văd toate lucrurile astea.
Puțin șocant?
Foarte, foarte șocant.
Puțin foarte șocant.
Da, puțin foarte șocant, pentru că foarte multe discuții care poate, cine știe unde ele duc, dar aceste discuții chiar se fac pe terenul de golf și chiar se fac la o țigară de asta mare. La un trabuc. Și așa se face accesul. Și accesul acesta este la niște nivele pe care oamenii simpli nu-și imaginează.
Cum îi vedeai tu pe politicieni atât în acele ședințe fără presă? Cum sunt? Cum erau ei?
Eu mi-amintesc că unul din cele mai mari șocuri despre politicieni a fost când George Bush a venit la una din ședințele noastre și a vorbit timp de o oră, fără notițe, fără teleprompter. Eu știu că nu era pentru că nu l-am pus. Și el atât de bine a vorbit, atât de detaliat despre atât de multe lucruri și era atât de diferit de ce vedeam noi la televizor și eu niciodată nu am fost fan al lui. Chiar eram mega șocat. Până când o deputată s-a ridicat la sfârșit și spune că domnul președinte, am fi vrut ca toată țara să vadă cum ați vorbit. Și spune că da, eu știu, eu la televizor întotdeauna vorbesc ca iurea. Și era foarte... Chiar am fost șocată de el.
Adică chiar și George Bush are trac de cameră și da. Microfon.
Da. Okay. În privat vorbește complet altfel și foarte detaliat, niște nuanțe la anumite... Vorbea despre anumite politici publice și foarte nuanțat. Eu am fost surprinsă. E nimic nu se compară cu ce vedeam la televizor.
Nuanțat în sens că înțelegea subtilitățile acelor politici. Dar, adică, la televizor, cum e diferit mesajul? E mai superficial? E mai cum?
E mai superficial. El, nu știu, poate când camerele și multe persoane și îl întreabă, poate nu se simte confortabil, vorbește mai general, nu mai spune lucruri care nu trebuia să le spună.
Sau poate pentru publicul larg nu trebuie să dai atât de mult detalii.
Sau poate asta.
În sens că oricum oamenii n-ar înțelege. Le spui lucrurile simplu.
Sau îi spui ceva foarte specific și adevărat și oamenii se supără. Pentru că ei nu vor să audă adevărul de la politicieni. Politicienii trebuie să-și ajusteze mesajul în așa fel ca să obțină cât mai mult suport de la cât mai multe persoane. Și posibil este și asta.
Așa, să ne amintim. Tu ai fost angajată la acest post pentru ca să-i spui șefului tău ce crezi cu adevărat despre diverse lucruri.
Cam așa.
Ce perspective i-ai dat asupra lucrurilor, dacă e posibil să spui?
Au trecut foarte mulți ani, dar erau mai mult perspective de... Uite, pare că omul ăsta nu spune exact ce crede el și ce spune el sunt lucruri diferite. Sau discutam câteva opțiuni de persoane care pot fi invitate și dar persoana aceasta a zis asta la altă ședință, la persoana a treia lui nu o să-i placă ce o să spună, o să fie un conflict, are rost să-i aducem, poate aduce altcineva. Era o chestie de genul ăsta, nu era nimic foarte complex, pentru că noi organizam multe evenimente și la fiecare eveniment trebuia să ne gândim cam pe cine să invităm și este și partea, poate este o parte psihologică, cum oamenii se comportă, dacă știam este o persoană foarte abrazivă care va fi invitată într-o ședință mică, la o cină, voi, de exemplu, cu cineva care nu suport așa gen de comunicare, nu are rost. Îl invităm pe asta la altă ședință cu câteva persoane care tot sunt mai extroverți, care le place să discute, să țipe, cam așa. Și plus la asta, el făcea interviuri pentru cine o să ia locul și scria o carte. Și eu citeam manuscriptele cărții, îi discutam ce mai trebuie de adăugat împreună cu el și cu editorul lui. Și cam așa. Un an a trecut foarte, foarte, foarte repede.
Un an a fost acest job. Și după aceea?
Și după aceea am mers la masterat și unul din lucrurile care acest acces mi-a dat, am vorbit cu mai multe persoane despre posibilitatea de angajare în domeniul politic în SUA. Și toți mi-au zis că nu are rost. Eu nu sunt cetățean american și că să găsesc ceva interesant care eu aș putea să lucrez, nu contează cât de bună tu ești. Asta absolut deloc nu contează. Contează că tu nu o să te angajezi nimeni.
Dar te tenta să intri în domeniul politic, să poate chiar să faci carieră în politică în acel după acel an?
Dacă sincer, nu prea. Deja nu prea mai vroiam, dar era și partea practică, că la cei care au lucrat în Statele Unite, că trebuie să găsești o organizație care să te sponsorizeze cu viza de lucru. Și trebuie să demonstrezi că ești mai bun decât orice american. Și aici e foarte dificil să demonstrezi. Și plus la asta, deja din toată experiența mea, deja am zis că, uite, poate este ceva mai bun ce pot să fac eu.
Dar după anul ăsta, bine, ai avut acel stagiu de 6 săptămâni la congresul local, da, din statul Kansas, apoi un an aici la Washington. După această experiență, îți plăcea domeniul politic? Te-a inspirat sau nu?
Am fost dezamăgită, pentru că nu era ceea ce eu mi-imaginam. Eu mi-imaginam persoane care lucrează în politică, lucrează pentru public, să facă țara mai bună. Dar mi-am dat seama că, până la urmă, fiecare deputat este, în primul rând, un om care se gândește cum o să fie reales, pentru că asta e jobul lui. Am rămas foarte mirată când am văzut că deputații nu se interesează de toate legile care sunt votate. Când mergeam, în special, la stagiu la guvernul local, mergeam în sala unde se votează și chiar era persoane care jucau solitaire și în Moldova poate ar fi spus că e ok.
Da, nu, tot ce era în Moldova e pentru că suntem în Moldova și suntem moldoveni. Da.
Dar realitatea e că nu e chiar așa, e că sunt anumite chestii universale. Și am văzut că, de exemplu, la fiecare în zile când se vota, liderii partidului se strâng dimineața și uite lista la ce se votează și ei confirmă cum va vota partidul, pe linie de partid. Și informația aceasta era dată și inclusiv la stagiar și chiar erau persoane din sală care întrebat cum noi votăm azi. Și am zis, mă întrebi pe mine, am venit din Moldova jumătate de ani în urmă, ce vrei de la mine?
Puteai să decizi cum e mai bine pentru locuitorii statului Kansas, da?
Eram ok, cam straniu, dar hai. Am fost surprinsă de aceste lucruri. Apoi mi-am dat seama că, de fapt, se votează foarte, foarte multe legi. E imposibil ca o persoană să știe totul despre toate nuanțele, toate legi. Uh-huh. Sunt persoane care se interesează de câteva legi și ei intră în toate detaliile. Uh-huh. Iar la ceilalți se interesează de alte legi și, în total, sistemul lucrează. Okay, dar oricum, logica are sens. Dar pentru mine atunci a fost o dezamăgire. Uh-huh. Eu aveam niște idei foarte idealizate. Uh-huh. Și apoi în Washington, când am văzut cât de multă influență are accesul și lobismul, iarăși am fost foarte dezamăgită. Una din lucrurile care au fost așa, cereașa de pe tort, atunci se vorbea foarte mult de o reformă în domeniul de imigrare. Și eu, ca imigrant, întrebam câteva persoane care erau din leadership-ul partidului atunci, să votați, să faceți reforma imigrării, cam când, uitați-vă toate discuțiile care se au loc acum. Și atunci mi-a zis că în următorii 20 de ani nu va fi niciun fel de reformă de imigrare. Și cum așa? Păi asta e problemă. Zic, da, e problemă. Dar cine vă face reforma de imigrare, vă pierde alegerile. Și nu se va face în următorii 20 de ani. Și a avut dreptate. A avut perfect dreptate. Și asta, am zis că merg într-un domeniu unde lucruri sunt mai clare. Și asta, de asta am ales economia, că acolo era totul simplu, totul clar.
Și se confirmă și până acum? E totul simplu și clar?
E mai clar ca în politică.
Ok, așa. Și ai făcut master în economie?
În dezvoltare internațională, cu un focus pe economie.
Și după master te-ai angajat?
Iarăși la Washington. Și aici, în timpul
masterul tot la Washington l-ai făcut?
Masterul am făcut în Pennsylvania, la Universitatea din Pittsburgh. Am mers la universitatea care mi-au dat o bursă integrală, pentru că asta a fost primul și ultimul criteriu la mine. Uh-huh. Și a fost o universitate destul de bună, unde eu cu colegii glumeam că noi am primit o educație foarte decentă și bere de $2.
E un preț bun.
Era preț bun.
Okay. Dar e o mare deosebire între o universitate dintr-un mediu din ăsta mai rural, cum spuneai tu, acolo în Kansas, și universitatea din Pennsylvania?
Da. Și eu cred că m-a pregătit foarte bine pentru masterat. Pentru că într-o universitate mică, clasele sunt mici. Uh-huh. Eu aveam cursuri cu 7 oameni în clasă și trebuie să fii foarte pregătit, trebuie să știi totuși, sunt foarte multe discuții cu profesorul, discuții așa mai filozofice.
Asta în Kansas.
În Kansas. Și asta e sistemul de masterat. Aha. Și foarte mulți din colegii mei erau șocați, nu atât șocați, dar ei pentru prima dată veneau în clase mai mici, mai în special cei care veneau din universități mari, unde practic totul era în torente de 60-50 de oameni, unde tu nu ai discuții personale cu profesorii. Eu întotdeauna
am avut. Doar o prelegere.
Exact. În Kansas toate mai mult de 30 de studenți în clasă nu am avut. Și plus, evident, universitatea mare, tu ai acces mai mult la profesori vestiți, dar foarte des la prelegerile sunt predate de doctoranți.
În universitățile mari.
În Kansas, la mine, toți profesorii erau doctoranți, nu erau doctoranți de ăștia vestiți, pentru că în universitățile americane, majoritatea profesorilor, în special în universitățile mari, ei fac cercetare, ei scriu cărți. Universitățile mai mici, ei practic predau și lor le place să predea, le plac studenții.
Adică practic sunt avantaje și dezavantaje și în unele și în altele. Adică nu poți să spui că sunt mai bune studiile într-o universitate mai mare.
Eu aș zice că calitatea colegilor este mai înaltă la o universitate mai vestită.
Dacă sunt selectați cei mai buni.
Da, aș zice că asta este o diferență, pentru că în Kansas noi eram absolut toate nivelurile. Și profesorii ce făceau, identificau din fiecare clasă studenții care văd că se interesează și făceau fel de fel de cercuri adăugătoare. Și asta eu am fost implicată în mai multe. Ne invitau acasă la ei, de obicei discuții. Ei făceau discuții. Ne trimitea, de exemplu, un profesor, ne trimitea un articol pe săptămână, la vreo 5-6 persoane, și ne întâlneam la o spătărie, unde toți mâncam și discutam acest articol. Nu era nimic ieșit din comun, dar erau chestii filozofice care discutam și tot lucrurile astea te pregătește pe urmă să discuți cu deputați. Nu ești intimidat, nu ești... Ai o experiență de a discuta cu cineva deștept, care cunoaște ceva și chiar dacă nu cunoști, înveți cum să discuți.
Înveți să argumentezi, să dezvolți gândirea critică, înveți să analizezi, probabil, da, să dezvolți astfel de aptitudini. Plus, cultura generală îți crește,
exact.
Nu? Când cunoști lucruri. Da, interesant. Și ai făcut acest master în dezvoltare internațională, după care presupun că iar a trebuit să te angajezi, nu?
Exact. Și aici deja am învățat lecția că să merg pur și simplu la Washington să aștept un job nu e o strategie atât de sigură. Și de la începutul masteratului am zis că o să fiu mult mai practică de data asta și mă uitam la toate postulările care îmi plăceau, care ziceam că aș vrea să lucrez, să fac jobul ăsta și mă uitam ce se cere, ce aptitudini ei caută. Din nou am cursurile la masterat pe baza la ceea ce vedeam că se cere în postulările pentru diferite posturi care le vedeam. Și pentru că mă gândeam că, ok, văd că foarte mulți vor să ai experiență în crearea sistemelor de evaluare a proiectului. O idee n-am ce e asta. E un curs de evaluare și apoi merg la, dacă ajung la un interviu, le spun că, uite, eu cel puțin știu ce înseamnă asta. Am făcut un proiect, am scris o lucrare. Asta era planul meu pentru a obține un serviciu după masterat, pentru că știam că va fi mult mai dificil. Aveam nevoie de o companie care să-mi sponsorizeze o viză de lucru, prin care trebuie să demonstrez că eu am un avantaj la angajare decât un american.
Okay.
Și există un număr limitat de vize care se dădeau pe an. Și deja, din cauza asta, m-am focusat foarte mult pe studii așa mai pragmatic. Și cel mai interesant a fost că am primit jobul pe baza la un punct de pe CV, de la un stagiu unde nu prea am făcut nimic. Șeful era un stagiu de vară, unde șeful a plecat în vacanță și nu mi-a dat mult de lucru. Și o altă echipă m-a întrebat dacă pot să-i ajut la un grant, să scrie un grant. Că aveau mult de lucru și puțin timp să-l termine. Și câteva săptămâni i-am ajutat la acest grant. Și deoarece nu aveam ce scrie pe CV, că nu am făcut multe, am scris că am ajutat să scrie un grant. Când am venit la interviu, doar despre asta m-au întrebat.
Asta a fost ceea ce le trebuia, ce le-a tras atenția.
Asta e șefa care îmi spunea că angajează pentru atitudini și nu aptitudini, pentru că i-am zis, uite, la un grant ce am observat eu. Și șefii mari și șefii mici fac lucruri de rutină când trebuie. Pentru că dacă tu ai o dată limită de o zi și trebuie să formatezi un tabel și șeful și vicepreședintele o să formateze tabelul, să-l facă frumos. Nu contează că este mult mai presus decât mine sau nu există atitudine de genul ăsta. Și dacă trebuie să vii sâmbătă și duminică la lucru ca să termini proiectul, faci. Pentru că asta eu observasem în organizația aceea. Eu nu știam că asta de fapt e normal. Și totuși, i-am zis așa, iarăși am fost destul de onestă cu observațiile mele. De asta i-am zis că atitudinea contează. Dacă noi angajăm pe cineva care e gata să lucreze când trebuie, o să învățăm persoana asta.
Asta e jobul unde lucrai până la aproape 12 noaptea.
Da.
Și cât timp ai stat la acest job?
Vreo 8 ani, mai mult de 8 ani.
Exact, adică ce făceai? Adică ce presupunea munca ta?
Era o companie de consultanță unde nu lucram cu bănci, companii de microfinanțare, companii de mobile banking pentru a crea strategii, produse, sisteme de risk management pentru a face credite, servicii financiare pentru persoanele persoanele mai sărace sau pentru antreprenori. Abia apărea domeniul ăsta de microfinanțare atunci, erau foarte multe lucruri interesante, abia apărea conceptul de mobile banking, unde puteai să plătești cu telefonul, nu cu telefon smart care le aveam acum, dar cu telefoane de astea vechi, Nokia, care erau foarte ieftine. Era foarte interesant și un domeniu foarte dinamic.
Care atunci se dezvolta. Ai fost cumva la acolo în miezul inovării, da?
Da, a fost super.
Și la Banca Mondială cum ai ajuns?
După vreo 8 ani la această companie, deja simțeam că trebuie să fac o schimbare. Compania tam atracea pentru o restructurare. Eu nu simțeam că sunt de acord cu direcția în care s-a hotărât să meargă organizația. Și după mai multe discuții, am zis că să văd ce mai este prin lumea aceasta de joburi. Și am aplicat la o poziție la Banca Mondială pe un contract de scurtă durată, de 50 de zile, dar erau într-un departament în care foarte, foarte mult vroiam să lucrez. Era la partea privată la Banca Mondială, în domeniul de instituții financiare, care exact ceea ce eu lucram până acum, dar din alt punct de vedere. Și mi-a părut o oportunitate foarte interesantă și am zis că trebuie să iau un risc și să merg și să văd ce va fi.
Un job de scurtă durată? Cât de scurtă?
50 de zile. Eu am mers de la un job permanent, cu salariu, cu pensie, cu tot, cu asigurare medicală, la un job fără asigurare medicală, doar cu rata zile care este plătită în dependență de cât lucrezi, pentru maxim de 50 de zile. Toți, și inclusiv și șefii mei, au fost foarte surprinși. În primul rând că am plecat și în doilea rând că am plecat pe așa contract.
O nebunie.
O nebunie, da. Și părinții spune, ce faci? Cum așa? Și
ai un loc bun, bine plătit, stabil. Asta exact. E cel mai important. Stabil.
Stabil. Și stabilitatea nu m-a impresionat foarte mult niciodată, cu toate că sunt avantaje la stabilitate. Dacă stabilitatea te face să nu te simți bine, eu cred că trebuie de găsit.
Trebuie zguduită.
Da, trebuie puțin zguduită să găsești o altă oportunitate. Și așa, am mers la 50 de zile, din ianuarie până în iunie. În iulie deja mi-au schimbat contractul, mi-au dat mai multe zile. Și ce era interesant e că eram puțin... Eu nu iau riscul așa, pur și simplu. Caut metode de a gestiona acest risc. Și metoda mea în cazul ăsta a fost să le scriu la toate contactele mele și să le zic, uite, fac o schimbare, voi fi consultant independent, am zile la IFC, dar dacă mai aveți și voi ceva de lucru, temporar, spuneți-mi. Și am primit atât de multe oferte adăugătoare, că eu am lucrat mult mai mult de 50 de zile. Toate weekendurile le lucram, pentru că deja mi-era incomod să spun nu la oamenii care am cerut ajutorul. Și aveau nevoie de experți să-i ajute la anumite proiecte. Și anul celălalt am lucrat cel mai mult din viața mea, în fiecare weekend. Și după asta le-am zis că nici bani nu-mi trebuie, lucrez mai puțin. Deja mi-ajunge. Și am terminat proiectele și nu mi-am luat alte proiecte noi. Deci când iai un risc, întotdeauna poți să găsești metode de a gestiona și a vedea cum poți, în caz că lucrurile nu merg, să fie alte alternative.
Și după ce s-a încheiat acest contract de scurtă durată la Banca Mondială?
Eu am rămas la Banca Mondială, am stat, îmi pare că în jur de 5 ani, la IFC, care e parte privată a Bancii Mondiale. Și apoi șefa mea, deja pe alte contracte, deci contracte de consultant de lungă durată și apoi am trecut pe poziție de staff, care e poziție
de angajat permanent.
Și șefa mea de la IFC a fost invitată să meargă la o altă poziție la Banca Mondială și m-a invitat să merg cu ea. Așa am trecut de la partea privată de la Banca Mondială chiar la bancă.
În Statele Unite, tu te-ai integrat? Apropo, ai luat cetățenia americană?
Nu, asta a fost unul din riscurile care zic că le-am luat. Când am plecat de la compania de consultanță, ei erau un proces să-mi facă green card.
Și eu
am
pe baza căruia poți să-ți faci cetățenie.
Cetățenie. Și eu am renunțat și la green card, nu doar la job.
Wow. Și până astăzi ai rămas fără cetățenie americană?
Da, pentru că la Banca Mondială este statut de diplomat și nu poți să-ți faci... Dacă lucrezi 15 ani la Banca Mondială, deja poți să-ți faci green card, dar eu am zis că eu nu vreau să la pensie în Statele Unite, deci care e rostul să am green card sau să am cetățenie? Nu văd sensul. Eu știam că eu la pensie nu voi sta în... Eu vreau să vin în Europa, să fiu aproape de verișor, de frate și a zis că nu are rost să stau într-o organizație care nu, unde eu nu vreau să stau acum pentru un green card care ce folos să am eu din el.
Ok.
Cam așa era logica atunci.
Dar, bun, cetățenii nu ți-ai luat, dar în societate te-ai integrat? Te-ai simțit integrat acolo?
Da, eu m-am integrat foarte repede. Eu am mers la universitate în Kansas, practic era doar americani, și eu foarte intenționat am zis că vreau să comunic cu americani. Eu am venit aici, eu am venit să mă integrez. Am evitat foarte mult grupurile de persoane care vorbesc rusa, care sunt mai mulți din toate țările, pentru că am zis că dacă petrec prea mult timp cu ei... Nu voi putea să mă integrez atât de bine cu americanii și chiar am evitat foarte mult grupurile acestea, pentru că în universități sunt totdeauna grupuri de studenți internaționali, care sunt grupuri de chinezi, de mexicani, de persoane vorbitoare de limbă rusă și așa mai departe. Majoritatea prietenilor mei erau americani și sunt americani și excepția a fost Washington, când cu timpul mi-am creat o comunitate foarte apropiată de moldoveni. Inițial nu aveam niciun interes să comunic cu moldovenii când am venit, dar și așa încet, încet mi-am creat un grup de prieteni, niște prietenii foarte speciale.
Uite, aici vreau să mă întorc un pic în timp, când ai plecat, tu ai spus că ți-a plăcut în acel an de schimb în Statele Unite și asta te-a determinat să pleci din nou la facultate, dar ce anume ți-a plăcut? Adică ce era așa diferit în Statele Unite de Moldova? Ce te-a impresionat pe tine acolo?
Eu am simțit că eu pot să fac tot ce vreau eu și totul depinde de mine. Eu eram foarte independentă, eu nu am vrut să depind deloc de părinții mei în Moldova și e mult mai greu să o faci în Moldova.
Așa simțeam
eu, nu știu, poate era și o naivitate oarecare, dar în SUA, eu când am mers la universitate, aveam o problemă, eu trebuie să o rezolv. Nu există nimeni să mi-o rezolve. Și reușești. Nu se primește ceva la un curs, mergi și vorbești cu profesorul, discuți cu el, de strategii și poți să obții tot ce vrei în SUA. Eu așa am avut o impresie, dacă lucrezi din greu și dacă știi ce vrei, poți să obții. Asta și e visul american, într-un fel.
Ok, și versus Republica Moldova, unde cum simțeai? Te simțeai neputincioasă sau cum?
Da, mă simțeam cam... E greu de explicat. Era începutul anilor 2000 atunci. Foarte multe lucruri se schimbau, dar simțeam că să vreau să fac ceva, atunci dacă vreau să lucrez în domeniul politic, cum să ajung eu să lucrez ceva în domeniul politic? Eu nu știu pe nimeni, cum se aplică, unde să aplic, ce să fac. Eu nu știam nimic și nu știam cum aș putea eu să merg pe o cale care mi-ar fi mie interesantă. Și chiar simțeam că... Cel puțin din persoanele cu care discutam, că e mult mai simplu dacă știi pe cineva, dacă cineva te ajută, dacă cineva îți dă o mână de ajutor. Eu în domeniul ăsta nu știam pe nimeni.
Și aici în Statele Unite se numește networking.
Și, da, și acolo e același lucru, de fapt e absolut același lucru, dar e puțin mai deschis, pentru că poți să merg la... ai nevoie de acces... unde sunt oamenii. Și discuți cu oamenii și îi spui că vrei un stagiu și îți dau un stagiu.
Cred că, uitându-ne în spate la 20 de ani în urmă, 20 ceva de ani în urmă, cred că atunci societatea aici la noi, Republica Moldova, era mai închisă decât cea americană. Adică era mai puțin transparentă, mai închisă, mai greu avea acces la informații despre cum să ajungi, să faci. Și poate relațiile personale contau mai mult decât niște proceduri instituționale.
Da, exact. Aceste proceduri nu există. Apoi cu timpul s-au creat mult mai multe oportunități și stagii și oportunități. Atunci nu prea erau. Și poate colegii mei care au învățat științe politice în Chișinău merge că nu am dreptate, că ei aveau acest acces. Eu nu l-aveam. Cum eram eu, nefiind la această facultate, unde, de fapt, poate ar fi trebuit să merg acolo, că m-a interesat mult mai mult decât alte domenii, eu simțeam că mi-e mult, mult mai greu. Dar în SUA am văzut un nivel atât de înalt de oportunități, atât de multe. Și am văzut că poți să-ți schimbi opinia. Like, eu vreau să fac un domeniu și vreau să-mi schimb intenția să lucrez în alt domeniu, absolut normal. Nu există, în general, universități americane trebuie să-ți declari specialitatea abia în anul 3. Până anul 3, nu ești obligat să ai specialitate.
Încerci de toate.
Încerci de toate. Și foarte mult mi-a plăcut lucrul ăsta. Eu nu, niciodată nu mi-a plăcut să fiu pus într-o situație că trebuie asta trebuie să faci. Dacă mie îmi place să fac lucruri diferite, să văd ce lucruri noi sunt.
Mai flexibil, mai deschis, mai flexibil.
Și puțin mai creativ. Să vreau să fac lucruri care încă nu se fac. Și pe baza aceasta, practic cam așa mi-am făcut și cariera. Vedeam ceva nou, să citesc, să înveț ceva nou la asta și devin expert, pentru că eu știu puțin, dar alții știu și mai puțin decât mine. Și asta cam... am văzut că e de fapt o strategie care lucrează foarte bine.
Da, și spuneai că la Washington deja ți-ai... Adică, nu știu, când ai plecat, faptul că evitai să vorbești, nu știu, cu alți migranți, inclusiv din Moldova sau din alte țări și mai mult cu americani, nu știu, era și pentru că îți negai cumva identitatea de aici, identitatea culturală?
Posibil, într-un fel, pentru că eram... Eu în Moldova totdeauna m-am simțit că ceva îmi lipsește. Și în SUA am văzut că există atât de multe grupuri sociale unde îți găsești oameni care sunt ca tine, pentru că e țară mult mai mare, persoane sunt mult mai multe și
mai diferite.
Și îți găsești grupul tău mult mai ușor. Dar eu am venit cu o intenție foarte clară să mă asimilez.
Să te integrez acolo.
Să mă integrez, pentru că primul an care l-am făcut în SUA, eu nu erau niciun moldovan acolo, în primul rând, chiar pur și simplu nu erau. Atunci noi sunam în Moldova cu cartele de 20 de minute să vorbești cu părinții acasă, în Facebook nu era, nu aveai cum să menții aceste relații cu moldovenii. Și cu vorbitorul de limbă rusă nu prea comunicam, în primul rând, și rusă nu vorbesc atât de bine și mai așa, ne mai vedeam, mai erau întâlniri, dar nu intream cu o fată din Ucraina, dar nu aveam comunitate de ruși, aveam tot majoritatea prietenilor erau oricum americani. Mie mi-a plăcut cultura lor, mie mi-a plăcut modul lor de a gândi, mi-a plăcut modul lor de prietenii, deschiderea lor față de noi. Nimeni niciodată nu a avut stereotipe despre Moldova, pentru că nu știa unde e Moldova. Era fantastic. În perioada aceea era foarte multe stereotipe despre Moldova în Europa. Uh-huh. Pentru că eu am refuzat să merg la masterat în Europa, în Marea Britanie, din mare parte din cauza că erau atât de multe stereotipe față de Moldova și am zis că nu, mă duc înapoi în America, acolo nimeni nu mă judecă. Și se uită la tine ca individ. Doar uh-huh. tu contezi, nu contează de unde ai venit. Și eu chiar am simțit că toate persoanele pe care le-am întâlnit se uitau la mine ca eu și de uh-huh. cine sunt eu și ce vreau eu și atât. Și asta m-a apreciat foarte, foarte mult.
Și ce s-a schimbat în timp că la Washington ai început să-ți faci prieteni moldoveni?
La o conferință la care am mers, am întâlnit un băiat american cu care ne-am împrietenit și el trăia în Washington și când m-am mutat la Washington, îi scriu lui, uite, hai să ieșim la o cafea și îmi spun, apropo, eu mă căsătoresc cu o fată din Moldova. Hai să întâlnești și tu. Și deja persoana aceasta mi-a făcut cunoștință, mi-a spus, uite, dar la noi este comunitate de moldoveni, e foarte faină și am mers și eu la un eveniment că m-a invitat, nu puteam să zic nu. Și am întâlnit câteva persoane și a fost atât de fain și atât de interesant și m-am zis, wow.
Vorbeai cu toți în română?
Toți în română și făceam atunci foarte multe activități, făceam la ambasadă, nu doar la ambasadă, dar cu sărbătoarea mărțișorului, unde era foarte, foarte drăguț, dansam muzică națională, hore, aduceam plăcinte și erau, deja fusesem în Statele Unite de mulți ani. Cred că unul din motive era și faptul că cât eram studentă, nu prea am venit în Moldova des. Pare că doar o singură dată în acești 4-5 ani am fost în Moldova, pentru că, în primul rând, era scump și, în al doilea rând, timp aveam doar vara. Dar vara trebuia să fac stagii sau trebuia să-mi caut de lucru și nu prea puteam să fac. Mm-hmm. Și atunci dorul ăsta de casă, cred că era mult mai mare deja în Washington decât în toate celelalte experiențe care le-am avut eu.
Și cum era la aceste întruniri, la aceste sărbători? Cum te simțeai?
Chiar erau întâlniri de suflet și cred că astea și-au rămas. Cred că noi încă se mai fac activități, ne facem în Washington multe activități cu comunitatea de români și este ceva foarte, foarte special. Oricum, noi aveam anumite nostalgii față de copilărie, față cum am crescut și muzica cu care am crescut ne atinge într-un fel, la nivel sufletesc, foarte diferit decât alte lucruri. Și plus am văzut că cele mai bune prietenii care le-am acum sunt cu persoane din Moldova care au emigrat.
Uh-huh. Totuși
asta e adevărul. Nu m-am așteptat, dar când stau și mă uit cine sunt persoanele cele mai apropiate care când am o problemă vreau să le sun, sunt persoanele din Moldova. Sunt câteva persoane americane la fel, dar numărul este mai mult moldoveni decât american, nu în considerație că eu atât de mult am investit în relațiile mele cu americanii. Uh-huh. Și mai este o chestie. În Washington este un oraș de tranziție. Oamenii vin, lucrează câțiva ani și pleacă.
Uh-huh. Și mai greu să faci relații de durată, nu?
Sau? Da. Și mulți din prietenii mei au plecat și asta tot poate a contribuit la faptul că după pandemie am vrut să plec, pentru că deja era cincilea grup de prieteni. Ok, poate timpul să plec și eu.
Ok. Mm-hmm. Și e greu, probabil, după ce formezi aceste relații, prietenii, când ele se rup, nu?
Da, pentru că distanța, oricum rămâi prieten, dar distanța foarte mult contează, că nu poți să mergi la o cafea, la chestii zilnice, de rutină, asta mult contează, pentru că prieteniile trebuie să investești în prietenii, trebuie uh-huh. să investești timp, la fel și prieteniile din Moldova, dacă vii pe săptămână și nu ai timp să-ți vezi prietenii, cu timpul chiar și cele mai bune prietenii se destramă. Dacă vii și ai mai mult timp și reușești să te vezi cu prietenii, menții aceste relații.
Tu ca identitate culturală, cum te simți? Te simți moldoveancă, româncă din Moldova, americancă, europeancă, cetățeancă a globului, membra diasporii? Cum?
Wow, asta e foarte grea întrebare. Cred că mai mult moldoveancă, cu suflet de român, într-un fel, dar cu toată sinceritatea, în România de vreo 10 ani nu am fost. În Moldova vin de 3-4 ori pe an. Mă simt oricum acasă în Moldova. Uh-huh. Am și prieteni mulți români, dar oricum, ca identitate, cred că oricum mă simt moldovancă, dar cultura românească este și va fi întotdeauna foarte aproape de sufletul meu. Dar e foarte greu să explic cine sunt eu. Până acum spuneam că sunt moldovancă care trăiește în SUA. Uh-huh. Acum în Franța, nu știu cum să explic. Când deja era simplu să zic, ok, 20 de ani, am trăit 20 de ani în Moldova, 20 de ani în SUA, Și acum deja trebuie să explic că trăiesc în altă țară.
Moldoveanca americană care trăiește la Paris.
Da, și lucrează pentru o companie care e stabilită în Londra. Cam complicat. Dar în general am zis că ok, eu la fiecare 20 de ani o să schimb țară. Dacă reușesc. Să vedem cum...
Cine știe cum se mai schimbă ritmul la 20 de ani? Da. Apropo, analizezi posibilitatea să revii în Moldova?
Nu e exclus. Cred că în Moldova sunt două lucruri care trebuie să lucreze bine. Asta e parte personală și parte profesională. Cred că pentru mine e mai simplu să mă mut în Moldova. Din punct de vedere personal, eu cred că m-aș integra ok. Dar parte profesională tot trebuie să iau în considerație. Adică ce fac, unde și cum. Dar pentru multe persoane, eu cred că sunt mulți care se gândesc să se întoarcă în Moldova. Dar e complicat. Persoane care au copii deja la școală în alte țări, bănuiesc că e mai complex să iei o decizie să te întorci în Moldova. Totul depinde. Dacă apare o oportunitate bună, nu e exclus. Mie îmi place Moldova, întotdeauna mi-a plăcut să vin în Moldova și e interesant să vezi toate schimbările care se fac.
Le vezi?
Da, le ved, dar sunt și puțin nervoasă. Eu niciodată nu am lucrat pentru o companie moldovenească. Eu nu știu cum e.
A, în sens că dacă ar fi să lucrezi, ai emoții, nu știi cum ar fi, da?
Da, eu nu știu sistemul, nu știu ritmul de lucru, nu știu cum oamenii își fac lucru, cum să gestionezi un colectiv de moldoveni. Bănuiesc că sunt diferențe, pentru că sunt diferențe în Franța, eu le văd între Franța și în SUA, în compania mea din Londra este o diferență foarte, foarte mare de ritm de lucru.
Față de francezi sau față de americani?
Față de americani.
Mai puțin sau mai mult?
Mai lejer. Eu primesc mesaje de la șefa mea de acum, vinerea, și mesajului îmi spune că să fie mesaj pentru luni dimineață.
Da, pentru că eu, nu știu, cred că este și în Marea Britanie această lege, știu că era în Franța, când au voie să-ți trimită mesaje legate de lucru în afara programului de lucru.
Da, e fain, dar e foarte diferit. În SUA noi nu avem așa problemă.
Dar cum se vede acum Moldova, iată, 20 ceva de ani de când ai plecat, cum se vede acum Moldova de la Paris, de la Washington?
Eu cred că, în special, din păcate, de când s-a început războiul din Ucraina, Moldova a fost foarte mult elevată și în Franța și în Statele Unite.
În sens că a ajuns ca subiect de discuție.
Un subiect de discuție pe care... Și nu se discută doar din punct de vedere Moldova e săracă sau Moldova, ce s-a întâmplat, ceva, dar Moldova este discutată din punct de vedere strategic. Și cred că asta foarte mult contează. Și diplomații noștri care lucrează cu colegii lor internaționali au făcut, cred că, un lucru foarte imens în acești ani. Un lucru care, cred că, nici nu ne imaginăm luând în considerație toate crizele care le-am avut și se vede o schimbare, cel puțin chiar și în conversațiile cu oameni simple. Noi vedem schimbările mari la nivel de câte persoane din cercurile diplomatice străine vin în Moldova, câte întâlniri. Noi vedem o deschidere față de Moldova la nivel înalt politic. Dar eu ved și o deschidere față la nivel de oameni care nu sunt implicați în politici publice.
În ce fel? Cum se manifestă?
Articole, discuții. Eu când ne spun că sunt din Moldova în Franța, oamenii mă întreabă lucruri foarte specifice, dar voi acum e criză de gaz. Nu m-am imaginat că unui francez va cunoaște că Moldova este criză de gaz. Și din ce motiv? Și discuția așa mai...
Înseamnă că în presă se vorbește despre asta, se scrie, da. Se vorbește despre...
Primesc de la toți prietenii mei francezi, eu nu e un grup foarte mare, dar prietenii mei francezi îmi trimit mesaje, uite, am citit un articol despre Moldova. În Washington e puțin diferit pentru că, în general, Washingtonul e diferit. Persoanele care lucrează acolo sunt, majoritatea lucrează în domenii de politică, politici publici, relații internaționale, oameni foarte cu studii în domeniu, și foarte, care cunosc geopolitica foarte bine. Eu în Washington, întotdeauna, toți cunoscuți au știut unde e Moldova. Diferență de alte state enormă. Am prieteni care știu mai multe despre istoria Moldovei decât mine, că eu trebuie să caut pe Wikipedia în ce an la noi în biserică a trecut de la limba rusă la limba română, că eu idee n-aveam. Dar ei se interesează de niște lucruri foarte, foarte interesante, foarte specifice, pentru că așa sunt oamenii acolo. Le place să se intereseze de istorie și politică și relații internaționale. Întotdeauna noastră cu persoanele care se interesează de Europa de Est, am știut de Moldova, despre problemele din Moldova și asta continuă. Dar în Franța, grupul de prieteni e mai divers și chiar mi-e interesant să văd că și aici oamenii deja cunosc mai multe despre Moldova. Și obținut asta experiența mea cu persoanele pe care le cunosc.
Și crezi că ăsta e rezultatul muncii diplomatice făcută de diverși diplomați din Moldova, în afară?
Eu cred că da. Pentru că trebuie să aduci subiectul de discuție la un anumit nivel înalt ca el să fie discutat. Plus război, desigur. Noi suntem aproape de Ucraina. Se discută mult despre război. Adică ambele lucruri s-au întâmplat în același timp. Dar sunt foarte multe probleme în lume. Și dacă noi nu lucrăm să punem problemele noastre pe agenda în toate țările în care noi vrem să avem parteneri, ele nu vor fi puse pe agenda. Este foarte simplu. Fiecare țară, fiecare vine cu interesele lor și dacă nu se lucrează bine, atunci eu nu cred că problemele noastre vor fi elevate automat.
Sunt niște circumstanțe, dar depinde și de noi.
Foarte mult depinde de noi. Și impresia partenerilor noștri o fac pe baza persoanei care ei discută zi la zi. Și astea sunt diplomații noștri.
Așa cum în experiența ta, viața ta, cariera ta, evoluția ta depinde de ce ți-ai dorit și ce ai ales tu să faci. Până la această vârstă, hai să zicem așa, un fel de început de vârstă mijlocie, ce ai învățat tu, ce ai înțeles tu despre tine, trecând prin atâtea tipuri de experiențe?
Eu mi-am dat seama că e foarte important să-ți urmezi visele. Și zona de confort.
Stai că asta așa e o chestie care scrie pe net peste tot. E important să-ți urmezi visele, adică e o chestie pe bune.
Da, eu chiar cred că lucrează. Și eu, da, eu iau anumite riscuri, eu merg înainte, dar dacă îmi pun un scop, eu vin cu un plan. Nu este doar scopul, dar vin cu un plan care cum să ajung unde vreau eu să ajung. Când am zis că vreau să trăiesc în Washington, mi-am zis că astea sunt 10 pași care trebuie să-i fac. Pas după pas după pas, că eu să ajung acolo unde eu vreau. Și am mers. Chiar dacă nu întotdeauna mergi pe linie dreaptă, dar tu știi unde să ajungi. Când am zis că vreau să plec din SUA în Franța, la fel trebuia să pun un plan foarte, foarte clar, pentru că trebuia multe negocieri și cu serviciu și cum voi trăi, unde. Sunt foarte multe implicații la o schimbare de țară. Și cred că dacă ai un vis, dacă ai o dorință, și pui un plan și plus eu personal cred că e foarte bine să spui la alții ce vrei să faci, că atunci chiar faci. Și eu nu mi-am ascuns intențiile că vreau să plec în Franța, zic că eu vreau să plec în Franța și încet, încet am ajuns și mi-am creat condițiile în care sunt acum. Dar cred că asta e important, să știi ce vrei și să începi să mergi unde tu vrei. Dacă noi doar vrem ceva și stăm și așteptăm că să se întâmple, e nereal să obținem visurile pe care le avem.
Ar fi frumos să încheiem așa aici. E minunat așa pentru o încheiere, dar mie m-au mai venit niște întrebări. Tu spuneai că jobul tău presupune multe călătorii.
Da.
Pe unde ai călătorit și călătorești?
Eu am lucrat în peste 30 de țări, din câte mi-amintesc eu, sau poate chiar și mai mult. Acum călătoresc mai mult în Asia Centrală, în toate țările, toate stanurile și plus Mongolia, care e foarte o țară foarte interesantă, Balcanii de Vest, toate țările din Balcani și Egipt și Morocco. Dar înainte de asta am lucrat mult în Africa, în Asia, în India, Pakistan, Bangladesh. Pe mine când m-am angajat la primul meu job din Washington, la doilea job din Washington, la compania de consultanță, unul din motive a fost că eu vorbesc româna și rusa și aveau proiecte în România și aveau proiecte în Georgia, Armenia și eu atunci, după ce m-au angajat deja, îi spun șefii că pe lungă durată eu nu aș vrea să fiu specialist pe Europa de Est pentru că eu nu o să am de lucru peste 10 ani. Eu chiar credeam că lucrurile vor merge atât de bine, că noi vom rămâne fără lucru.
Că nu va mai fi nevoie de granturi și de finanțări acolo, da?
Ok. 10 ani maxim, totul merge super pe roate. Și am zis că vreau să lucrez pe alte proiecte. Și am ajuns așa că m-am pus pe proiecte din Asia, din America Latină, uh-huh, Africa, și nu prea am lucrat atât de mult pe țările din regiune. Așa, acum deja că sunt la Baird și la Baird asta e focusul lor, lucrez pe țările din Balcan și iarăși Georgia, Armenia și... Uh-huh. Cam așa.
Și când te duci în țările astea, ai timp doar pentru lucru sau reușești să vizitezi?
Când lucram pentru companie de consultanță, vizitam mult. Organizațiile sunt mult mai flexibile cu timpul personal și la sfârșitul misiunii întotdeauna îmi luam câteva zile personale unde să vizitez și a fost superb. Așa am văzut eu lumea, pentru că când mergi în misiune, mergi la ședințe, ai puțin timp. La Banca Mondială este mult mai strict cu călătorile personale și mult mai puțin timp personal. Eu aleg să nu mai iau timp personal, să sunt foarte multe aprobări birocratice, uh-huh, care nu este necesar. Și la pierd tot cam așa. Într-o călătorie recentă acum în Mongolia, am stat aproape o săptămână și am practic în aceeași 500 de metri pătrați.
E greu să spui că ai văzut Mongolia.
Da, am mers la toate la câteva ministere, la Banca Națională, la niște bănci comerciale și am fost la cină cu niște persoane care totul în aceeași zonă. Și vreau să mă întorc în Mongolia, dar poate să stau puțin mai mult.
Într-o vacanță.
Ar fi superb, tare, tare mult aș vrea să merg în Mongolia în vacanță.
Nu știu, în timp ai observat toate călătoriile astea așa în diverse părți ale lumii și în diferite țări. Ți-au schimbat în vreun fel perspectiva asupra lucrurilor, lumii, vieții?
Foarte mult și experiența mea din companie de consultanță a fost foarte marcantă pentru mine, pentru că chiar am călătorit mult și atunci chiar petreceam mult mai mult timp cu oamenii. Și eu lucrez cu antreprenori. Un lucru care am învățat din antreprenori, indiferent de țară, ei toți sunt exact la fel. Au o ambiție, o abilitate de a lua riscuri, o mândrie pentru față de lucruri pe care îl fac, enorm. Și e foarte, foarte similar. Doar limba care eu vorbesc e diferită. Poate anturajul e diferit, dar creativitatea, modul de a rezolva probleme, aici nu se primește, găsim o soluție în altă parte, e absolut similar. Și asta face lucrul meu foarte interesant, pentru că când vorbești cu acești antreprenori, te umplu de energie. Adică noi ajutăm oamenii, într-adevăr, să facă ceva mega interesant și impresionant.
Asta cred că ar fi subiectul unui alt interviu. Am putea să discutăm și pe tema asta, pentru că e un subiect care mă interesează. Ce determină spiritul antreprenorial, da? Ce-i face pe oameni să-și asume riscuri, iată? Și de multe ori m-am întrebat cum putem aici, în Moldova, să susținem, să încurajăm oamenii cu astfel de spirit, având în vedere că am avut o perioadă în care spiritul antreprenorial a fost amorțit, da? Nu existau condiții ca să poți să faci legal, deși oamenii ilegal tot mai încercau, se duceau cu butoi de murături în capătul Rusiei ca să-l vândă, știi? Da, și asta ar fi un subiect interesant. Dar apropo de spiritul ăsta, iarăși un subiect care cred că ar putea să fie un episod separat, dar măcar un pic, înainte de a te muta la Paris, tu ai făcut o călătorie cu bicicleta prin...
Portugalia.
În Portugalia.
Da, asta a fost în timpul pandemiei, de la Banca Mondială ni s-au dat 15 zile pentru sănătate mentală. Și am zis că chiar le iau.
Foarte bună decizie.
Și mi-am luat acest timp liber și am mers în Portugalia. Aveam o prietenă care au petrecut pandemia în Portugalia, un cuplu de moldoveni care din SUA, care au hotărât să stea în Portugalia în timpul pandemiei. Și după asta am zis că mai merg să mai fac ceva. Și eu îmi luasem bicicletă în pandemie. Până în pandemie nu am mers cu bicicleta decât când eram copil. Și am zis că trebuie să merg într-un tur cu bicicleta. Și nu mi-am dat seama că am prenotat un tur, self-guided tour. De ce înseamnă self-guided tour? Nu mi-am dat seama decât deja după ce plătisem. Mi-am făcut itinerarul cu ei. Eu credeam că
o agenție?
Cu o agenție. Agenție la care am chiriat bicicletă și am zis, uite, eu vreau să merg și pe malul mării și vreau să văd niște orășele mai interesante vechi și vreau să ajung până la urmă în zona de vinării. Zic, ok, îți facem, uite, că așa, ce părere ai. Și eu îmi imaginam că voi fi într-un grup de oameni care mergem pe traseul ăsta. Și mi-a zis că nu, e pandemie, care grup? Singur,
Asta înseamnă self-guided, da?
Asta înseamnă self-guided.
Ok.
Notă pentru toți care ascultă să citească atent instrucțiunile. Dar a fost o experiență minunată. Prima dată singură pe bicicletă, într-o țară străină, unde eu nu vorbesc limba, unde nu știu nimic, am doar un GPS care mi-arată unde eu să merg. Și trebuia să merg dintr-un oraș în altul, pentru că agenția m-a convins să nu iau bagajele cu mine, dar ei să-mi transfere bagajele de la fiecare zi.
Și bun serviciu, nu?
Foarte bun serviciu, dar realitatea a fost că dimineața venea un taxi, îmi lua valiza și o ducea la următorul hotel. Și eu cu bicicleta din urma taxiului mergeam. Nu chiar din urma taxiului, dar...
Și te gândeai, de ce nu urc și eu în mașina asta?
Și zic, ok. Și am mers o săptămână. Cred că este ceva foarte minunat, combinația de efort fizic și singurătate, care schimbă ceva. Că eu fără această călătorie, eu nu știu dacă mă mutam în Paris sau dacă făceam decizia pe care am făcut-o la momentul când am făcut-o. Poate mai întindeam vreun an, doi. Dar în momentul ăsta, o săptămână, și făceam câte vreo dintre 60 și 100 de kilometri pe zi și ai timp să te gândești. Ești singur cu tine în zone frumoase, natură, timp frumos, ploaie, nu contează. În diferite situații găsești o soluție. Și mi-a venit ideea, păi, dacă eu mai descurc singur aici pe bicicletă, pe ploaie și pe glod, și pentru că nu era doar pistă, traseul meu nu era doar pistă de bicicletă, era un traseu de drum de țară. Și zic, eu tot pot. Deci, dacă am reușit asta, zic, nu reușesc cu schimbare mai mare. Și chiar foarte mult recomand oamenilor să facă ceva de genul ăsta. Sunt mai multe genuri de călătorii pe jos, dar pentru mine îmi pare că combinația de efort fizic și singurătate este ceva foarte minunat. Foarte rar îl avem. Noi nu suntem singuri. Noi suntem ființe sociale, avem prieteni, noi mergem în călătorii cu prieteni, mergem în vacanțe cu prieteni, dar pentru mine asta a fost o experiență absolut minunată.
Adică un timp în care să-ți așezi mințile.
Da, cam așa. Și eu îmi amintesc că cât eram această călătorie, am citit pe Facebook că era un băiat din Moldova care a făcut tot turul Europei, făcea exact în aceeași perioadă. Și mă gândeam, wow, tipul ăsta e și mai nebun ca mine. Super!
Tu cât ai făcut? Câte zile?
O săptămână.
O săptămână. Și câți kilometri ai parcurs în acea săptămână?
Nu mai amintesc, dar știu că făceam în jur de între 60-100 de kilometri pe zi. Depinde de...
Și ai traversat toată Portugalia? Sau?
Eram în Portugalia de nord și era cam așa, mergeam de la nord spre sud, dar cu oprire în orașe, ca să mai vede...
În zigzag
puțin și am ajuns până în zona unde sunt vinurile lor foarte, foarte vestite. Și până acum îmi plac călătorile lungi cu bicicleta, este ceva... Pentru mine a fost foarte, foarte special, dar sincer recomand la toți o activitate care să combine efortul fizic și singurătatea, mai ales când este vreo dilemă sau este ceva ce trebuie pur și simplu să stai, să analizezi, să calmezi creierul și răspunsul la întrebări vine singur.
Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.